Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Gjermund, du en 3 timers sykkelbåtpadling fra Granca. Du skal ta oss til en 3 dagers ritt nord for Gondor. Vær så god.
Takk. Og grunnen til det jo at det var fort gjort å tenke på mot hva du våger å offre for noe større enn deg selv med det som skjedde fredag, da noen døde, som vi var redd kom til å dø, for alle advarte mot at han kom til å dø hvis han reiste tilbake til Russland. Og i Ringenes herre-fortellingen så det jo 3000 øyeblikk jeg husker veldig godt. Men en av de sterkeste når hestekongen av Rohan har mistet utrolig mange menn i Helm's Deep og må reise til Gondor for å bli med på en kamp der det høres ut som alle skal tape. Og da sier hans nærmeste rådgiver noen veldig flotte ord om at det kan tenkes at de ikke burde stille opp der. Mens hestekongen av Rohan tenker litt slik Navalny nok tenkte når han reiste tilbake til Russland. La oss bare høre hvordan det fortoner seg.
To few have come. We cannot defeat the armies of Mordor.
No. We cannot. But we will meet them in battle nonetheless.
Å offre seg for noe større enn seg selv, det tenker jeg det året vi inne i, at mange nok gjør det. Hva tenker du, Erik?
Vi skal altså til Navalny, og snakk om å offre seg selv for det større gode, og det... Dette jo beretningen om en varslet død, skråstrek mord. Dette var jo noe alle så kom til å skje. Det var noe han visste det var en stor sjanse for da han kom tilbake til Russland og havna rett i fengsel. Jeg tenkte vi kunne spille et annet klipp fra Navalny, som kanskje det ene sitatet som for meg da oppsummerer hvem han hva hans kamp går ut på, og hva den russiske kampen mot demokrati går ut på. La oss høre på klingende russisk.
Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить.
Det Navalny sa var, if they decide to kill me, it means we are incredibly strong. Altså, hvis de bestemmer seg for å drepe meg, så betyr dette at vi veldig sterke. Og det jo det som ble bevist med dette, og det jo på en måte sånn, en hver type autokrat da, som da sier at jeg hadde ingenting med dette her å gjøre, som fengselsmyndighetene sa til moren til Navalny, at dette var såkalt sudden death syndrome. Så det som ligger bak det jo at Putin vet at vi vet at han vet at vi vet at han står bak. Og det helt greit. Det man prøver ikke å snakke seg vekk fra dette her på noen annen måte enn når man gir en sånn klinisk term. Men Gjermund, dette jo, det laget dokumentar om Navalny. Navalny jo en sånn type slags politisk og popkulturell ikon i Russland. Hva tenker du om han som på en sånn lederskikkelse? Du som kan mye om kommunikasjon.
Ja, og han var jo en stor kommunikatør. Jeg husker han tilbake til liksom 2012-2013, og da han begynte med disse videoene som var veldig godt egnet for internett for å presentere hva som var galt med Putin, og hvordan de videoene bare ble bedre og bedre i å avsløre hva som egentlig var Putins interesser, det var jo å berike seg selv og sine venner. Så vi penslet jo synet på Navalny litt fram og tilbake i vår del av verden, på siden han ganske nasjonalist av da 17. mai-typen, vil jo jeg si, hvis man ikke går for noe voldelig. Han hadde syn på Krim som ikke var helt i tråd med det sikkert du mener og jeg mener, men hvor han var enda tydeligere når noe som Putin viste sitt ekte ansikt overfor verden, at han overhodet ikke var et Russland som skal bruke voldelige grep. Så jeg har ikke helt forsont meg med at han reiste tilbake når han ble, dette jo det tredje drapsforsøk, og nå han drept. Så jeg er ikke så glad i denne martyrrollen som at det skjedde. Skulle ønske han ikke dro tilbake når han ble så forgiftet som han ble i Tyskland for runde. Men det veldig subjektivt. Verre det hva det betyr hvorfor nå.
Og vi skal snakke mer om det, fordi det et valg i Russland 15. mars, og så det et valg i USA 5. november, og dette spiller jo inn i det amerikanske valget, og det noe av det vi skal snakke videre om, nemlig altså Navalny, Putin opp mot Trump, mot Tucker Carlson, media og politikk i USA og Russland, og så skal vi snakke om Trump trials. Selvfølgelig. Vi skal snakke om både den dommen som vi fikk på 3,7 milliarder kroner. Ganske mye penger, selv for Donald Trump. Og selv for Donald Trump som ikke så rik som han hevder at han nemlig dommen i New York om forretningsimperiet hans. Vi skal snakke litt om hvordan han skal tjene inn de pengene igjen, blant annet på guldsko. Så skal vi til Georgia. Vi skal din favoritt, Fanny Willis, har vitnet i etterforskningen mot henne. Og så skal vi avslutte hele med South Carolina primærvalg, for den allerede på lørdag den 24. Så får vi se da om Nikki Haley har noe som helst sjans. Men Gjermund, du altså det som da tre timers sykkelbåtpadding fra Granca, det Tenerife. Der sitter du på et feriehotell.
Ja, ordentlig samme hotellet som jeg har vært i 10 år, for jeg var så dum og satt mine barn, når de først ble utrolig fornøyd med et badesand som helt spesielt her nede, som da på Fortune Magazine Top 10 Amusement Parks.
Oi.
Of all times. Det CM Park. Og da sa jeg, hvis dere vil tilbake til dette badelandet her, så kan vi velge å gjøre det, eller så kan vi kjøpe slalomski og bli sånne alpinmennesker vi også. Og da valgte de heldigvis sol og varme. Så 10 år med det jeg veldig fornøyd.
Og du kommet rett fra badeland nå, for vi har prøvd å snakke sammen på telefonen tidligere i dag.
Ja, det badeland. 30 varmegrader og badeland, vær så god folkens, bare kos dere.
Så du ferdig underholdt med det, men kjenner jeg rett, så lar du deg underholde videre av det som skjer i USA, og det som var ganske spesielt var jo at Liz Cheney gikk ut midt oppi alt dette her, og vi skal høre et klipp av hva hun sa for å beskrive situasjonen i det republikanske partiet midt oppi hele Navalny-saken.
You know, when you think about Donald Trump, for example, pledging retribution, what Vladimir Putin did to Navalny is what retribution looks like in a country where the leader is not subject to the rule of law. And I think that we have to take Donald Trump very seriously. We have to take seriously the extent to which, you know, you've now got a Putin wing of the Republican Party. I believe the issue this election cycle is making sure the Putin wing of the Republican Party does not take over the West Wing of the White House.
Altså, Liz Cheney snakker om en Putin-fløy I det republikanske partiet. Jeg har ikke hørt den der før. Den ganske bitende, for å si det sånn.
Det jo det som skjedde I forrige presidentperiode, at sakte men sikkert så gikk de fra å ta et oppgjør med valginnblandingen som Putin drev med, hvor Rubio, senatsrapporten, ba om å ta ut tiltale mot Donald Jr., til at flertallet støtta Donald I at dette skal vi, Putin skal vi ikke kritisere noe særlig. Og nå er det mørkt med det som kom av utspill I helgen.
Ja, og en som ikke har kommentert dette her I særlig grad jo Trump selv, som har egentlig bare brukt dette som en knagg til å så snakke om ja, Biden. Og valgkamp, han har ikke som Biden kalt inn til pressebrief for å snakke om Navalny. Og han har hatt en var på Truth Social hvor han snakket om the sudden death of Navalny, bla 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 bla. Så går han rett på crooked radical left politicians, prosecutors og så videre. We are a nation in decline, a failing nation, MAGA 2024 med store bokstaver stort sett hele veien her. Altså, hvorfor det så vanskelig for han det hele tatt å bare si et eller annet sympatisk og velmennende og demokratisk om Navalny?
Å si noe hyggelig det jo ikke lett for han hvis ikke det handler om at han står sammen med noen på en scene. Og så vil jo han bruke dette mot Biden ved en senere anledning og si at Navalny aldri ville vært drept hvis han hadde vært president. Så han skal ha muligheten til å være mer motstander av Putin I nærmere valgkampen for å spille reality-programmet slik han har tenkt. Tror nå jeg. Han må ha den muligheten oppe. Og da begrenser han seg selv hvis han viser empati og støtter Bidens fordømmelse og hvordan Kamala Harris var ute og fordømte på det kraftigste, som det heter på diplomatspråket. Han har lyst til å kunne gå ut senere og si jeg ville gått mye hardere, og det ville ikke ha skjedd hvis jeg var ved makten.
Ikke sant? Vi skal, vi har nevnt Tucker Carlsons intervju.
Ja, det kommer ikke til å funke bra for Tucker Carlson. Det tror jeg ikke.
Det elendig timing for Tucker Carlson dette, og vi skal ta et lite tilbakeblikk på hva det var han sa, og rett etter vi har hørt Tucker Carlson, så skal vi krøssklippe det med ABC News sin reporter, Rachel Scott, og da skal vi tilbake til et oppmøte I Genève som fant sted I juni 2021 med hvordan man faktisk skal stille spørsmål til en autokrat som Putin.
It sounds like you're describing a system that's not run by the people who are elected in your telling.
You didn't answer my question, sir. If all of your political opponents are dead in prison, poison, doesn't that send a message that you do not want a fair political fight?
Ja, Gjermund, det jo sånn media vi egentlig ønsker oss.
Det jo derfor Putin ikke møter sånn media. Han møter Tucker Carlson, bortsett fra når han stod på scenen med Trump og sa at han ikke hadde noe imot amerikanske etterretningstjenester.
Ja, og det jo for øvrig den mest altså oppsiktsvekkende tingen Donald Trump noen gang har sagt etter min mening jo da han sa at alle amerikanske etterretningstjenester som hadde undersøkt og funnet ut at det var valgpåvirkning fra Russland I 2016-valget mens Putin det var litt av en forsnakkelse Putin sa at det hadde de ikke gjort, så valgte han å stole på Putin, sa han på en pressekonferanse, hvor begge to sto på en scene sammen.
Ja, ja og det var det verste. Jeg synes den NATO-utspillet forrige uke tangerer, så la oss si det var en verbalisering over ting som har stått I hvert fall 8 bøker, at han villig til å ikke respektere NATO-pakten. Men det Den kidnappingen som Tucker Carlson burde visst at kom til å skje, fordi Putin følger ikke Tucker Carlsons interesser for å underholde ytre høyre i USA. Han følger jo Putins logikk for hvordan han skal få en president som kan hjelpe til å svekke NATO 15. november, og ikke minst det valget som han hadde, han selv skal ha, som jeg ikke trodde var så viktig for han, at han ville drepe Navalny, men som de fabelaktige analytikerne og kommentatorene i The Telegraph, som følger ukrainske krigen daglig i sin podcast, sa at det åpenbart er behovet for å være sterk på hjemmebane og svekke den ukrainske moralen, som jo er hovedgrunn til at Navalny måtte dø.
Ja, altså, bare for å ta en toer om Tucker Carlson. Jeg traff han i sin tid, da han var i CNN, var i Crossfire, var på den andre siden av fløyen for James Carville, Paul Begala, som tilhørte den liberale delen, og så husker vi som har fulgt med siden den gang, at John Stewart, vår venn, kom og ødela det hele for dem ved å kalle det et politisk teater. Men altså, dette har gått veldig, veldig galt for Tucker Carlson. Altså, er det noen vei tilbake fra, altså, i hvert fall ikke
til det anstendige mediebildet. Ja. Jeg tror ikke han kan komme tilbake til Fox heller med hvordan han har framsnakket og skapt seg sin egen plattform nærmest i Ungarn. Mm. Han er jo en driver med applaus for demontering av demokratiet, og har jo hatt medarbeidere som har vært organisert ganske tungt inn i rene nynazistiske magasiner, og ikke tatt særlig avstand når det har blitt avdekket heller. Det er jo flere som mener at han har blitt radikalisert, at han ikke var sånn når du møtte han, eller når han var i de kanalene. Men det har vært noe uggent og emment i meningene hans allerede da, bak, det er jo opptak av hvordan han snakker når mikrofonen er ikke skrudd av, men ikke på sending, som også har blitt lekket, for det er mange som ikke ønsker Tucker Carlson vel. Så hvis han skal være sterk, så trenger han at Donald Trump vinner valget. Da er det en vei tilbake. Donald Trump bruker jo en god del signaler for å holde ytre høyre inne i varmen og sørge for at de har en mobiliserende kraft inn mot sine valg. Og der ligger det en medieøkonomi. Taper Donald, så tror jeg, eller så håper jeg, MAGA-bevegelsen blir så skadeskutt at det kommer en rensing på høyresiden i USA, og at man må bygge opp en ny type anstendig høyrepolitikk, men med en tilhørende medieplattform som ikke akkurat er, det er Tucker, ikke er bedt. Hva tror du?
Ja, nei, altså, alt avhenger av om Trump blir valgt igjen, og hvis ikke Trump blir valgt, så kommer han ikke tilbake på mainstream-media i hvert fall, det er det ingen tvil om. En annen ting som jeg har lyst til å spørre deg om, Gjermund, fordi vi snakket jo litt om det, jeg og Jette, på fredagens podd, om det du var inne på i sted, dette med at Trump, som tok seg heller ikke godt ut i ettertid, eller i datid, at Putin måtte gjerne angripe de landene som ikke betalte 2% av bruttonasjonalprodukt til NATO. Men mitt spørsmål til deg der da, er sånn at du som er liksom inne i den personlige dramatiseringen til Donald Trump, dette gjør han midt i en negativ nyhetssyklus for Biden. Alle prater om, også i det mest liberale av liberal media, hvor gammel Biden er. Dårlig PR for Biden, og så går Trump ut med det som er dårlig PR for Trump, den der nærheten til tettheten til Putin, men og da er man fristet til å tenke at altså, i Trumps hode er nå grensen mellom negativ og positiv PR opphevet, og det er bare det å bare
den har alltid vært opphevet, det har aldri vært en grense.
Ja.
Altså, han tenker all PR er god PR, fordi han trenger å markere seg. Så når han skaper en følelse og kobler på en tanke, så bryr ikke han seg om at den er negativ nå. For han skal bygge troverdighet for et eller annet narrativ eller et budskap som han tror han blir sterkere på. Og det jo noen budskap som ikke bare handler om hans fascinasjon for diktatorer og autoritære ledere, og at han ikke virker som han egentlig glad I demokratiet. Det jo isolasjonisme, det at man sparer penger og dyrker amerikanske interesser og ikke trenger å forholde seg til resten av verden, ved å konsekvent da si at han ikke har tenkt til å skape noe konflikt utover det som har skjedd med Putin, og det at han ikke har tro på multilaterale avtaler, fordi han sterkere, og I en bilateral sammenheng, så kan han alltid forhandle seg til en oppside. Så klarer han ikke la være, heller da, så det var ikke planlagt, jeg ganske trygg på, å gå såpass overboard rett I strupen på NATO den helgen. Men han mener ikke at det galt, fordi han har fått ut rykte om at han kommer til å ikke nødvendigvis være medlem av NATO, slik han har plassert et rykte om at han ikke nødvendigvis vil være medlem av det republikanske partiet engang. Han vil hele tiden være der hvor Trump kan få mest makt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
At han tenker mer som rett og slett reality-logikken, at han I en forhandling hvor han først skal presse NATO-land for mer penger, ikke til NATO. Det jo at USA skal ha noen fordeler, og at han skal ha større fordeler, ved å nekte å stille opp dersom det skjer noe. Og så kan man jo se for seg hvordan Putin vil svare hvis han skal få demontert NATO på et vis som Donald Trump vil akseptere, så vil det jo være overskridelser som USA da tror man ikke stille opp for. Slik vi så med Krim I første runde, det kommer vel til å utspille seg de første 4 årene på et eller annet vis, hvor han, Donald Trump ønsker å berike seg, og så vil han vel komme seg ut av det på sikt på et eller annet vis. Men først kan han ha så mye som mulig. Det jo ikke sånn at han går ut dag igjen, da har han jo ikke noe å plage folk med og presse folk for penger.
Vi kan jo avslutte dette segmentet her med å fastslå at når Putin sier, som han gjorde I helgen, at han ønsker seg Biden som president, så det vel ganske selvsagt at han egentlig ønsker seg han som vil legge ned NATO som president, men det litt av avledningsmanøvre der. Du ikke enig?
Jeg tror Christer Falk I Robinson, gode gamle strategien om å være nest dårligst, hele tiden, og passe på å liksom være fiender med de som det lønner seg å være venner med. Det uten noe som helst sammenligning. Men han var en god strateg, det skal folk ha.
Vi går til Trump Trials, og her trenger vi nok en jingle med tid og stunder, for den kommer ikke til å underslippe en eneste episode. Det aller siste nå, vi hadde jo våre 4 straffesaker sist, nå var det altså en av sivilsakene, nemlig Trumps forretningsimperie I New York, hvor det kom en dom, det var bare spørsmålet hvilken strafferamme det ville få. Altså 3,7 milliarder kroner ekstremt mye penger for en som veldig, veldig rik. Det enda mer penger for en som ikke så veldig rik som man hevder at han Og her, Gjermund, Star Wars-fan numero uno, så slår ikke Imperiet tilbake.
Nei, her får Imperiet bli utvist I 3 år. De har ikke lov å drive forretning I New York, og det det jo skam. Det en måte å shame forretningsmennesker på. Det jo ikke det første tapet de har gjort heller som forretningsfolk i New York. Det allerede fradømt fra å drive med ideell virksomhet, for de hadde jo en ideell virksomhet som de brukte som sin egen lommebok til skatteplanlegging, og hvor ingen ideelle fikk noe som helst. Det var jo veldig ventet at dette kom til å gå veldig dårlig for Donald Trump, og summen som det havna på hadde dommeren allerede sagt. Og så som rettsdrama så var denne her lite egnet. Det var heller ikke jury, for de klarte ikke å levere riktige papirer, slik at de fikk juryvurdering. Og dommeren sa at bevisene var så overveldende at han ikke gadd å bruke så lang tid. For han mente det var helt entydig at det var juks og fanteri over tid, udiskutabelt. Og han skulle tenke litt, skulle komme tilbake med en sum, men han anslo at det ville være i det området. Akkurat, jeg tror det en million fra eller til, på dollaren liksom, som var. Nei, det var hardt.
Og det er jo omtrent den summen det koster å drive en valgkamp i seg selv, så det blir jo spennende å se hvordan de pengene skal hentes inn. Trump, apropos rettsdrama, Trump stormet ut av rettssalen, sa I'm leaving, og kalte da dommer Engoron en skurk, og New Jerseys justisminister og øverste aktor Letitia James for korrupt, og der var det jo ikke noe nytt i Trump-læren.
Nei, og Letitia James, det en stor seier for henne, for det mange som har kritisert at hun har jobbet for sakte og for dårlig, mens det lite som tyder på at dette blir anket vekk. Da Donald Trump, han må vinne presidentskapet, det ikke bare for å styre seg unna fengsel, men det en enorm inntektsmulighet som ligger i at han kontrollerer det politiske partiet. Han tjente mer fra han tappte valget, som han gjorde forrige gang, til 6. januar på suttring og klaging over at valget var stjålet. Det har han enorme pengesamlinger for, og det jo da dessverre lettere å bruke de politiske pengene til egne formål enn for eksempel drive en ideell stiftelse, som han ikke får lov til å gjøre lenger.
Så synes jeg at det som mest oppsiktsvekkende med den saken jeg synes egentlig dette kanskje den viktigste av alle sakene ved siden av det å stjele valget selvfølgelig, som vi skal komme litt tilbake til, blant annet i Georgia. Men dette med at altså, Trump stilte til valg i utgangspunktet for å styrke merkevaren sin, Trump. Og han endte opp med å vinne valget, noe som ifølge en hel rekke bøker ikke var den opprinnelige intensjonen. Og så ender han altså opp nå med at det nettopp merkevaret hans som lider allermest, det å ikke kunne drive Trump-organisasjonen i New York, hvor han jo har disse gullblakte bygningene med navnet sitt på toppen. Og som Eric Trump sa her at det jo faren min har lagd New York Skyline og slik belønnes han for det. Det klart at dette gjør veldig, veldig vondt. Altså, du ser jo på Trump, du ser at følelsesmessig så lar han seg engasjere veldig i dette, for det klart at han jo først og fremst kjent for å være rik. Hans cameoer på Hjemme alene 2, hele hans program The Apprentice jo basert på at han en rik mann, så har jo alle skjønt at han nok ikke så rik som han hevder at han men at han var så mye mindre rik, og at altså disse 3,7 milliardene jo også da summer som man tenker at han har tjent ved å underprise seg da i når det gjelder både lån og unnskyld å overprise seg når det gjelder lån, forsikringer og så videre. Dette går igjen inn til kjernen av Donald Trump som person.
Ja, og, altså, hva synes du det flauest at han har prøvd å tjene penger på av, i de 40 årene vi har kjent den? Nå kommer vi hvert øyeblikk til at han i gang igjen. Men hva tenker du liksom ved bunnen av at han ønsker en hver dollar? Altså, hvor som helst skal navnet hans på, og det tror han at han skal tjene penger på. Jeg synes Trump stakes. Jeg synes jeg så utrolig langt unna at han skal stå innenfor hvordan kuer og okser behandles, beskjæres opp, puttes I vakuumpakker og reiser rundt. Den alltid den som jeg liksom har hatt lengst unna. Hvilken av de Trump-objektene du tenker at du har mest, at det var dårligst forretning?
Jeg tenker utvetydig Trump University. Jeg skjønner ikke hvordan du klarte å...
det var mye morsommere. Det var utrolig svar. Jeg tar push-ups.
Men du skal høre, jeg har en artikkel lagd av Trump. Så stiller jeg spørsmålet, hva tror du det
Jeg tror det chips.
Ja, godt tenkt. Det faktisk en skjorte. Og det ja, og det jeg har faktisk arvet den av broren min. Sånn egentlig mest på gøy, og jeg har aldri brukt den. Det du vet disse klassiske sånne der mobb... advokatskjortene, men som lyseblå og som hvit krage så står Trump på, den har jeg
og ikke et vondt ord om Ellos men jeg regner med at det var Ellos kvalitet det var et lite vondt ord om Ellos fra en fyr som fikk Ellos klær på barneskolen og ble ærta for det så jeg hadde ikke det var dårlig klær det var ikke det dyreste klærne
apropos klær, Gjermund, det vi nå ser jo at Trump ønsker å tjene inn disse pengene fortest mulig og en måte å gjøre det på å selge gullsko. Han dukket opp på SneakerCon og skulle selge sine Trump-sko. La oss høre hvordan det gikk.
Wow! A lot of emotion. There's a lot of emotion in this room. Thank you. Thank you.
Ja, Gjermund, bues det her, eller jubles det?
Det begge deler. Han en showmann, og det jo på det jeg ikke har hørt om før, nemlig at det finnes et eget skokonferansefenomen der skosamlere møtes, og de tror jeg ikke nødvendigvis har reist dit fordi de toppinteressert I politikk. Så det noen som buer, og jeg hadde heller ikke ropt helt på en sånn samling, altså. Det var jo helt ville sko. Altså, det rett og slett gullsko.
Det gullsko.
Det Herreis.
Det Herreis, og de koster $400, og da kan man stille seg spørsmålet, altså, det The Economy Stupid hvis en eller annen magamann har råd til dette?
Ja, det jo veldig mange som villige til å betale veldig mye for hva Donald Trump driver med. Han har hatt innsamlinger på e-post uten å selge deg noen ting. Hvor han ber om 100, 200, 300, 400 og 1000 dollar fra privatpersoner. Og han har solgt digitale kunstverk, såkalt, av ulike bildeserier, for vanvittig mye penger. Som også var bare til å... Som jeg lo godt av når han sa, her den store digitale fotballkort nærmest, samlet blokka. Men det har han dratt penger på, altså.
Han skal uansett selge veldig mange Trump-sko for å nå 3,7 milliarder kroner. Vi går videre til Georgia og rettssaken hvor en av dine favoritter, statsadvokat Fannie Willis, plutselig befant seg I vitneboksen. Hvorfor det, Gjermund?
De skulle ha en høring for om det hadde skjedd noe som ville svekke muligheten, eller bryte noe av Georgia-statsadvokatens lovregler, nemlig at det faktisk går ut over hennes evne til å være statsadvokat. Altså, det kan jeg holder ikke at det noe som ikke tar seg ut optisk problematisk. Holder ikke. Det må være beviselig at det gjør noe med hennes embede. At hun har svekket troverdigheten så mye at hun ikke kan stå der. Det veldig vanlig at folk sure på statsadvokater, og at det kommer ganske mye påstander om deres atferd og om deres skikkelighet. Så lista ligger ganske høyt. Skulle det være høring om hva som hadde skjedd, om ulike telefonlister og bankutskrifter som hun har måttet levere, og så ber hun seg selv til vitneboksen. Som fabelaktig dramatisk og skikkelig lover et LA-moment. Man kan tenke at Al McBeal, som da dessverre forsvarsadvokat, men I en statsadvokatrolle, sier nei, nå går jeg I vitneboksen. Det var det som skjedde. Og så sa hun fyr løs.
Vi skal høre litt om hvordan hun fyrte løs I vitneboksen.
intrusive into people's personal lives. You're confused. You think I'm on trial. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial.
Det var også det hun sa til advokaten som kryssforhørte henne, og så skal vi også høre litt hva hun sa om mannen som hun har en romanse med, som er enda tettere romanse, hadde en romanse med. Det du hun fortsatt har en romanse med, eller du har fått en romanse med henne, Gjermund, la oss høre hva hun sa om det.
I don't need anything from a man. A man is not a plan. A man is a companion. And so there was tension always in our relationship, which is why I was give him his money back. I don't need anybody to foot my bills. The only man who's ever foot my bills completely is my daddy.
Det jo stort drama. Altså, tror jeg ikke nødvendigvis det får store konsekvenser. Det jo veldig få av de som følger det tett, som tror at hun mister muligheten til å følge denne rettssaken i mål. I tillegg til at en par republikanske politikere i Georgia ikke nødvendigvis tror at deres framtid knyttet til Donald Trump, for eksempel han som tok opp disse tapene in the first place. Så Fran Willis, hvis hun klarer å få gitt MAGA-bevegelsen et banesår, så det folk i Georgia som på det, heier på det på republikansk side, og det må vi være for.
Ja, og hvis Fanny Willis tas av saken, det skal en dommer bestemme om cirka 2 uker, så betyr det at saken garantert ikke kommer opp før valget, bare så man klar over det. Og så skal vi enda lengre sør, vi skal til South Carolina, eller skal vi nord da? Nå blir jeg jo helt geografisk forvirret, vi skal litt nord vi.
Jeg tenker at jeg sier at du har helt rett I det, og alle som vet bedre kan ringe til.
Altså, en ting kunne alle disse statene, men så vite hvor de ligger I forhold til hverandre. Dette var faktisk noe jeg holdt på å ødelegge for meg og Sofie da vi var med I Alle mot alle, og vi ikke klarte å plassere Sognefjorden, og hele min svigerfamilie ikke har snakket med meg siden en gang. Dette make or break, Gjermund. Altså, Nikki Haley... hvis hun skal ha noen muligheter, hun har 2 muligheter for å vinne et valg, og det ene Trumps rettssaker. Ja, liksom, det Trumps rettssaker, og det andre da må de jammen skynde seg å komme I gang, og så det andre rett og slett hvordan hun gjør det I sin hjemstat South Carolina. Har du troa?
Jeg har troa på at hun kan fortsatt holde på en god noen uker etter South Carolina, men jeg har ikke troa på at hun vinner der.
Nei.
Der har målingene vært konsekvent I Donalds favør, og det hennes hjemstat. Og der det ikke som I Georgia, der MAGA-bevegelsen utrolig fornøyd, og det republikanske partiet ordentlig I takt bak Donald Trump. Og Nikki Haley har vært, som vi... noen av oss vet, ganske hard I klypa når hun var guvernør der, så hun har ikke bare venner back in the days. Så det sånn, alle sier at motkandidater I presidentrace, de gjør veldig store overveielser om de vil fortsette eller ikke. Mens de bakspillerne sier jo at alle vil fortsette til pengene tomme. Så det spørsmålet om det vil fortsatt bli investert I Nikki Haley. Og der det jo folk som har hivet inn penger helt til nå, og så det noen som tror det vil fortsette også til Super Tuesday. Men etter det så kan det bli gønnet å se på. Men altså på vegne av Trump-tirsdag, som vi ønsker skal bli Super Tuesday, så synes jeg jo at for drama sitt del, at det bra å ha Nikki Haley. Altså du skal jo høre de fabelaktige strategene til Obama, Gibbs blant annet og Pfeiffer en annen fyr som heter som sier at hvis jeg jobbet for henne hadde jeg sagt kom deg ut din politiske fremtid knyttet til å komme deg ut og slåre deg og lat som du levde lengst men nå stikker du deg bare men privatpersonen sier stå på Nikki ja, kom igjen, en runde til
ikke sant, og det jo altså det for det Altså det hun uansett må gjøre da, det jo at hun må befeste at hun den reelle rivalen til Donald Trump nå og for alltid. Så hvis Donald Trump etter et tidspunkt forsvinner, om det så etter å ha vunnet valget og, og tjent I fire år, så det hun som partiet ser til, og da krever det at hun med en stund, og de pengene de der fortsatt, og de vil nok også fortsette å strømme inn hvis hun oppfattes at hun har en sjanse, men hun har valgt en litt sånn ny strategi det siste, og det handler litt om at hun... selvfølgelig prøver å si at hun mener og tror at hun kommer til å bli kandidaten, og hun mener og tror også I tillegg at hun tror at Biden kommer til å forsvinne og at det blir Kamala Harris som hun kommer til å stå opp imot så kanskje litt ullent om det på en måte dette valget et senere valg, men hun tegner et bilde av en type duell mellom de to, og før du kommenterer Gjermund la oss bare høre litt hvordan hun uttrykker det
The party that gets rid of their 80-year-old candidate is the party that will win There will be a female president of the United States It will either be me or it will be Kamala Harris
Jeg synes dette her var smart, og det jo trist men sant at kandidater som I ferd med å måtte hive inn håndkle, da begynner to ting å inntreffe. Ærligheten og viljen til å ta spisse, tydelige strategiske valg. Mm. Og jeg tror ikke det tilfeldig at hun sier det vil være meg og Kamala Harris. Det står om. Fordi du snikaktualiserer at Biden gammel, som ikke akkurat et narrativ hun har lyst til å bekjempe. Og det andre at hun gjør seg til en mulig vinner. Altså hvis Biden, nå det ganske mange som mener det livsfjerne ting som skjer I det demokratiske partiet, når Ezra Klein, som en av de mest smarte journalistene som har levd I min tid, og som kommentator I New York Times, allikevel går ut nå og sier at Biden bør gå av og trekke seg på konventet og la demokratenes delegater bare finne en ny kandidat I august. Det egentlig galskap. Men hun vil forsterke den tvilen og den smerten som ligger I det. Og I tillegg snakke fram Kamala Harris I manesjen. For det slik at det veldig mange som ganske sikre på at Kamala Harris vil ikke vinne et valg. Så når hun var presidentkandidat mot Biden, så tapte hun så det sang. Og det var fordi hun ikke var dyktig til å lede en kampanjeorganisasjon eller prestere inn når de hadde gjort en fantastisk ting, men så svekket hun seg gang etter gang. Og da det godt håndverk av Haley å love at dersom Donald Trump ryker I fengsel eller noe annet skulle skje med hans kandidatur, så kan hun vinne mer enn noen andre. Og det jeg enig med. Hva tenker du da? Tror ikke du hun slår Harris så det synger etter?
Jo, ifølge meningsmålingen så gjør hun det, og hun slår jo også Biden så synger etter ifølge meningsmålingene, og det klart at det jo hennes fremste våpen. Samtidig så jo på en måte, man snakker om at Trump har, Trumps big lie om valget, men hennes big lie det at hun sier at hun den eneste hos republikanerne som kan slå Biden fordi, og det stemmer nok for så vidt, men vi vet at Trump har en sjanse, og hans velgere, altså noe sånn som 75% av republikanske velgere, de mener at Trump har en veldig god sjanse til å slå Biden. Med andre ord så oppfattes hun det hun sier som en løgn, og det jo ikke I hennes favør, selv om selvfølgelig det forståelig at hun uttrykker det på den måten. Og så det jo sånn da at to av disse heltene dine, Gjermund, altså Ezra Klein I New York Times, og David Axelrod, kanskje mest kjent på podcasten Axon Tap nå om dagen, det det vanskelig å slå deres politiske instinkter, og begge to har jo sagt, som blant få på liberal side, at Biden må byttes ut, og det jo ingen tvil om at en anledning vil kunne være demokraternes landsmøte I august, som betyr at du har ikke et vanlig primærvalg. På den andre siden så har Kamala Harris fått støtte denne uken her, fordi man mener at abort vil være så viktig, og på en måte kvinners rettigheter vil være så viktig, og at hun tross alt mye bedre til å målbære det enn Biden, og Biden har man sett ved en del som folkemøter at når han har begynt å snakke om abort så har folk vært med å rope på abort og så har det gått over til rope om Gaza så at det mulig at hun vil også gitt at, også da, at myndighetene endrer Gaza-politikken sin for øvrig, så kan det være at hun vil ha mer suksess med det
Nå vil jeg si at det stor forskjell på Axelrods utspill tidlig i november, eller slutten av oktober, og at Ezra Klein går ut i slutten av februar.
Det er
veldig store tidsforskjeller på hva som mulig å gjøre av grep. Og så har det skjedd et par svære endringer som Axelrod har ikke bedt om bytte siste måneden, i hvert fall, som jeg har fått med meg. De lufter denne alderommen som et stort problem. Det er der, det har alltid vært der. Det går ikke å la demokratiske overkikkadorer på et landsmøte plutselig hive inn en ny kandidat og tro at det skal stå seg spesielt bra. Det eneste måten det kan fungere på er at da bør Biden ha hatt et illbefinnende slik at han faktisk ikke kan stille. Da går noe slikt. Men at det demokratiske partiet plutselig skal hive den sittende presidenten og hive ut de ikke helt ubetydelige politiske resultatene han kan vise til. At økonomien har jo skåret utrolig mye mer enn det noen demokratiske valgstrateger kunne ønske seg på et papir, har det blitt bedre enn. Og det med abortsaken, at han presterer dårlig på folkemøter, betyr ikke at det ikke mobiliserer. De har mobilisert til demokratenes fordel ved alle valg, og i alle valg, også i 2015, synes jeg Biden var gammel. Jeg synes det i 2016, da tapte Hillary. Biden var gammel i 2019, da alle sa at han kommer til å drive, kommer ikke til å komme seg ut av garasjen. Og 2020, når han satt fast i pandemien. Og 2022. Sier, jeg er jo ikke noe for at en sånn gammel mann stiller, men å bytte den ut nå, det er eneste mann som har slått Trump.
Og en annen sak som også har fått noen tanker, da, som har fått også litt medvind på republikansk side, er jo at Ronald Reagan, selv om han var mye yngre enn Biden, alderdomsmessig var tilsvarende gammel og krokete, og hadde også rykter om tegn på demens og så videre, og så vet vi at selv om det aldri ble bevist i klartekst så at han da faktisk fikk demens under sin andre periode, så fikk han i hvert fall veldig kort tid etter den andre perioden var over, så det var, altså, den type hensyn har vært der før også, så man må ikke se seg blind på alderen i seg selv, men alderdomstegn har vært en sak også i amerikansk politikk før.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 i VG? Før 64,90, nå ny lav pris, kun 59,90 for 2 x 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Det med målingene, vi må jo få inn noen av de fabelaktige målingsfolka fra Norge som kan fortelle litt om hva som forskjell på head-to-head-måling i februar og hvordan det kommer til å endre seg mot mai, juni, juli og august. Fordi at Biden ligger dårligere an enn Trump gjorde på samme periode, er jo noen strukturelle grunner til å og at man ikke kan forvente at den sittende presidenten skårer veldig bra 8-9 måneder før. Der er det noen faste mønstre hvor det amerikanske folk som ikke ligger over New York Times, Washington Post og 538 hver eneste dag, hører på 9 podcaster og tenker det finnes ikke morsommere enn amerikansk politikk. De følger ikke skikkelig med. Og det de har en sunn innstilling på i USA, det at landet, det bør styres dritbra, og til man være litt misfornøyd. Så Biden har ikke gode tall. Det er jo lite som tyder på at det kommer til å bli veldig mye bedre, veldig mye raskere. Det er ikke naturlig at han skulle ha et kjempebra tall ved i det, altså den måten vi er i nå likevel.
Godt poeng. Vi får se hvordan det utarter seg. Du, helt til slutt her, Gjermund, du har et basseng og en bassengdrink eller to som venter på deg. Men du som ekspert på kampanjer jo også ekspert på psykologiske kampanjer, altså PsyOps. Og det Lincoln Project holder på med, det jo å prøve å komme under huden på Trump. Denne uken så tok de det et steg videre. De har rett og slett lagd en AI av faren hans, Fred Trump, og vi skal straks høre hvordan det høres ut, men først, altså, det det ultimate peke mot en mann som fortsatt en dag i dag, lenge etter at faren død, sliter med hans forhold til faren.
Jeg tenker at de bruker jo da dette som veldig underkommunisert i kommunikasjonsverden, hvor viktig frykt slik Putin tar livet av Navalny, fordi han trenger å spre frykt i de rette miljøene til rett tid, så tar da Lincoln Project tak i Donald Trumps største frykt, nemlig skuffe sin far. Han har gigapappakompleks, og faren i de bøkene jeg har lest jo en sosiopat og ekstremt ille som barneoppdrager. Så jeg har jo ikke hatt det bra. Og så at de tar og løfter fram han i en video, det virker på Donald Trump. Han klarer ikke la være, og det har de gode kilder på. Lincoln Project er en samtrykk av elitestrateger og reklamemenn som har funnet hverandre og har det veldig gøy med å plage Donald Trump, men har fortsatt kilder og kontakter innover republikanske partiet, der det litt for mange som fortsatt tror de vil være rundt Donald Trump, tilfelle de kan bli enda rikere. De vet at han ser de filmene, og han jo da såpass at han ikke klarer å fortelle om det på Truth Social, der jeg ikke. Så i denne filmen, hør hvordan de skriver et godt stykke trailer til filmen om Donald Trump, hvor farens karakter ødelegger hans evne til å konsentrere seg og gjøre en anstendig jobb, selv når det handler om demontering av demokrati, ødelegge NATO, sikre at verden havner i ikke-demokratiske hender. Og så må alle må gå og anbefale til venner, rate som tusen.
Det var noe da skulle jeg faktisk til å si det, Gjermund, for nå har jeg lært. Og ikke minst da jeg så de elleville tallene som også kom sist, som viser at ganske så mange hørte hele episoden vår om de fire rettssakene. Så tusen takk for at dere følger med, og håper å høre så mange av dere som mulig på fredag, da vi har en hemmelig, spennende gjest som joiner meg og Jette. Og med det, take it away, Fred Trump.
I bailed you out so many times. Your deals were all garbage. You couldn't even make money off a casino, you fuck up. I'm ashamed you have my name.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.